ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ቀሐ ፅልሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ትንክፍ ዘበልናዮ ዕላል ምስ መምህር መኮንን ተስፋይ ዘርጋሒ ቤተ መጻሕፍቲ ሰማያት ካብ ሚሽጋን ዩናይትድ ስቴትስ ብመጀመርታ መኮንን ተስፋይ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ባህሊ ምንባብ ግንዛብኡ ከካፍል ሓቲትዮ ይምልስ።
ኣነ መብዛሕቲ ግዜ ከም ደቂ ሰባት ቁሩብ ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪስና ይንዛረብን ኢና ዋላ ቀልጢፍና እውን ገንጋም ናይ ሙሳድ ባህሊ ኣለና ብፍላይ ንኣሉታዊ ሕጂ ኤርትራዊ ኣየንብብን እዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ሰሚዒካ ግን ቀሪብናሉ ዲና ኸ ይረክቦ ዲ ኸ ትዝደልዮ ኸ ይረክብ ድዩ ዝብል እውን ካልእ ዘይመለስ ሕቶታት ስለ ዘሎ እሱ ከይመለስካ በቲ ሓደ ጀነራላይዝ ጌርካ ክትዛረባይ ትኽእልኒ ኢኻ። ኣብዚ ናይ ዲጂታል ዓለም ትብሎ ዘለካ እቲ ሰብ ኣብቲ መጀመርያ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ሸውዓተ ዓመት ገለ ሓድሽዎ ነቲ ምንባብ ገዲፉ ንመፅሓፍቲ ገዲፉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያታት ክነጥፍ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር እውን ኣብኡ ኣተኪሩ ንኩሉ ረሲዕዎ ነይሩ። ሕጂ ግን ዳርጋ ብኩሉ ሰብ ይምለስ እዩ ዘሎ ናብቲ መፅሓፍ ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ፓልቶክ በሎ ገለ በሎ ቁንጭል ኣቢሉ ኣምፅኡ ነታ ዝደለያ ፖለቲካ ክጥቀመላ እንተዘይኮይኑ ሓደ ጭብጥ ኮነ ስእሊ ስለዘይህቦ ነቲ ሰብ እጅ እቲ ሰብ ናብ መፅሓፍ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት እዮም መፅሓፍቲ ዝወስዱ ኣይንቅርበሎምን ኢና ኸማን እምበሺ ኸማን ትደራሲ ኸማን ፅሒፉ ናብቲ ኣንባብን ክበፅሕ ኣነ ኩሉ ግዜ ምስቶም ደረስቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ማዕረታ ክትፅሕፋ ዝደኸምካላ ንክትዝርግሕ ኣላ እውን ክንዳኣድኸም እየ ዝብሎም ሕጂ ፅሒፎም ሕቱም ሰብሎ ኣሎ እንታይ መንኮስቶ ኢሉ ገለ ናናና ኣይቀረብካል መፅሓፍ ካበ ኣብያ ኣሎ ተረካቢ ይኮነን ትብሎም ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ብጣዕሚ ኣብዞም ንኣሽቱ እቲ መንእሰይ ወለዶ ተበዲሉ እዩ። ምክንያቱ እቲ ክፀሓፈሉ ዝፀንሐ ክንበሮ ዝፀንሐ ዝተወሰነ ታሪክ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ብፍላይ ቅድሚ ኣርባዓታት ዝነበረ ኣብ ናይ ኣርባዓታት ዝነበረ ታሪክ ዝተካእለ መጠን ወላ ሓደ ዝተቐረብ መፅሓፍቲ የለን ይ ሕጂ ኩሉ ምሉ ይሓትት ስለ ዘሎት መንእሰይ ንክፈልጥ መፅሕፍቲ የንብብ እዩ ዘሎ እዩ ብጣዕሚ እቲ ንኡስ ወለዶ ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂ ናይ ስለንቦና መፅሕፍቲ ናይ ፍልስፍና መፅሕፍቲ ዘተኩር ከማይ ዝኸይድ መፅሕፍቲ ኣለኸምኡ እዚ ትርጉም ናይ ስነልቦና ክመዕበል ይደሊ ክዓቢ ስለደሊ ክዕወት ስለደሊ ንዕኡታት መንገዲ ዝህቡ መፅሕፍቲ ብጣዕሚ እዮም ዝኸዱ። እቲ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ዝግደስ ነቲ ናይ ታሪክ መፅሕፍቲ ከዓ ከምባይ እዩ ዝኸይድ ናይ ታሪክ ናይ ወለዶ ናይ ባህሊ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ይኸይድ ኣለ ዝብል
እስኪ ምንባብ መፅሓፍ እንታይ ይረብሑ መቸም ተነኺፍካያ ንኻ በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ግን እስኪ ብቐጥታ ኸ መፅሓፍቲ ምግዛእ ኣብ መንነት እንታይነት ኣብ ክብርታት ንስኻ መን ምዃንካ ኣብ ታሪክካ ኣብ ባህልኻ እንታይ ይረብሑ እንታይ መኸርካ?
ዋ ምንባብ መን እዩ? ምንባብ ሙሉእ ሰብ እዩ ዝገብረካ ዝብል ሓደ ፈላስፋ ምንባብ እንድሕር ዘይተንብብ ኮይንካ ከየንብብካ ላ ዝውዓልካ ላ መዓልቲ ዝተኸሰረት መዓልቲ እያ ዝብል ሓደ ፈላስፋ እጂ ምንባብ ሙሉእ ሰብ እዩ ዝገብረካ። ምክንያቱ ብዛዕባ ኣንቢብካ ትፈልጦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዝንገረካ ክትብድህ ይኹን ክትካታዕ ይኹን ክተብል ትኽእል ኢካ እንድሕር ዘይተንብብ ኮይንካ ዝተነግረካ ኢኻ ጎሽንካ እያ ትኸይድ እንተዘይንቢብካ ግዳይ ኮይንካ ኢካ ትደርስ ማለት እዩ። ሕጂ ባህልካ መንነትካ ታሪክካ እንድሕር ዘይተንብብ ኮይንካ ብዝተባህለካ ኢካ ትኸይድ ግዳይ ናይቲ እሱ ዝደልዮ ዕላማ እዩ ዝወስደካ ትዘንበበ ማለት እዩ። ሕጂ ዘንበበ ሰብ እዩ ዝበሃል ሲ ዝፈለጠ ሰብ ማለት እዩ ምንባብካ ኢኻ ክፍታይ ዝገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ እንተዘይንቢብካ ወላ ሓንቲ ትፈለጥ ኒኻ ባዶ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ቫኪም ሓንጎልካ ሲሮ እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ገዛኻ እቲ መፅሓፍ ንሕርሓልዩ ከዓ ማለት ውዒላ ሓዲሩ ወይሎም ወይ ፅባሕ ሓደ መዓልቲ መሰሳ ኣቢልካ መንበብ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ቀንዲ ነገር እቲ ምቕራብ እዩ ኣገዳሲ ንምባል ኢኻ ይመስለኒ። ስለዚ ፅቡቅ ቀኒልና ኣዘርጋሕን ኣከፋፋልን መፅሕፍቲ ሰማያት ቤተ መፅሕፍቲ ሰማያት ፅቡቅ ዕድል ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ነመስግን። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብ
የቀኒየለ ተወልደ ኣነ እውን ብወገነ የመስግነካ ተገዲስካ ነዚ ቃል መጠየቅ ንዕዳምካ በዚ ጋጣሚ እውን ኩሎም ነቲ ዝገብሮ ምትባዕ ቅዱሳት ኤርትራውያን ደረስቲ ኣንበብቲ በቲ ታሪክ ዝሕቦን ይኹን በቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝሕገሱ ሰባት ዝገብሩለይ ምትባዕ እንደገፍን በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ደሊ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን ንመላእ ዓለም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ካብ ኮሮናን ካብ ካልእ ዘሎ ገልጠምጠምን ብሰላም ንሓልፈላ ዓመት ይግበረልና።
የቀኒልና መምህር መኮንን ተስፋይ።